Ya sororgi bareta emaruuni Wore na bolong nebo bedero yo honen kajian kai sanau de rushiga ngolong tengata engomono wore de gishomi sidai amune jeji neri oldungani la ormaima eterote inorenye naga nabia nake aya ina gishomi mesoma omonu misai toldungana ko obu ajinga kajian kai wore pedo luberero yo hona ebonu ajingini neomon meso ngididoki Nebiri eniche ngonyega ingor nejo kibeteru
ngora yok
ne ingor ninche isili gudogi den ninche nejo kibero ninye
mara nkosholai osahabu kage kaisha nata tankarna Yesu Kristo la Nazareti aju kishomo
ne ibunga ngai nerara na irashiye ne golunda bogara ndabi borubat onge jege lotungani ne ipit ne irashoronge jege nyana ne rialo amani mana Nero gari ya marieni cha jinga ruanga jankai. Yelo idone ipi ne isisita yankai. Nedo lolore poki. Yelo idone ipi ne isisita yankai. Ura depe evonua yolo. Ajo ninyolo shaomono nyoro ntegisho misida yanka jankai. Nengasia woki. Naibudugu nteni anaira asagini nye. Ura ibongeta ilorungani berero o Yohana. Nengasia lungana poki. Nekwetwe neti niche. Turugodiele Solomon. Amu. Neje jini wore pedol berero ina nejo gininje
wala alang le israel anya ne ngasi yenda itini na gaje ruba yo ngori ngoro jojo basa aita ngara ki ngolona mate arashu tangara ki isubati shwang pe shunye gela rungani menyalo ngai abraham o isaac o yakobo ngai yo lo papa na sho osingale ni yesu engito ndai o itara saite ninye Aisha lelo oitorisho. Nitanyeta ntai ninye teduko ya Pilato. Itejo ninye alaku aisho elu. Kake, itanyeta ntai ilosinyati na asupat. Nio mununu olara ni mishwari ntai. Niariara metua ila ishoro nilengishui. Kake, itopi wanka ininye aitungu alo otu ata. Negara yogil chakenini leina bae. Yankana Yesu wengirukoto yankarnenye. Naira golo elerungani ledwalirata niyololo. Were ngirukoto tiatwa Yesu, nesho elerungani anabiyo tishu, nalolonga nidwalirata pawaki. Were naata, lalasha ralai nei, ayyola ajo ore ndai olelo aitoria linyi, tiankara ki amatai pe itasaina. Itulimu apake angai rongutuge olo ibono lenyana pawaki ajo, meata njere metami Kristo lenye. Neta atakuna na atasate itabayi. Yari dutuna embele kanyagino tankai peju tolingo kinyi. Obeebonu ngatiti na yegeki engishui. Na ingua enitiwa laitoriani yankai. Usiipe iru Yesu la ninye ilo Kristo lenye watesiraka apake ndai. Meata katane mengasi ninye bigita shumata ometaba na ni tangijukipa wakitoki. Ana natolimu apake yankai tadoka ya tuungutuki olu ibono lenyana sinyata. Amwede jomusa, kiri wakindaye wale todia ni oligweni ana apape ayri unano wala ololore linyi. Endo ni ngake mba apa wake na aligine nyantaye. Wale waldungani pa wake lemening yanadjo iloigweni lankai, neeri ayitaki olore li. Nero li mutuwe lelo oibono lankai, pa wake oiroro, yabaiki Samuel olelo otu sujudwa ninye. Ibalunye siapa ninche kuno ulungi.
Eraranda ingera elelo ibono lankai. Weni losotua ushoo enkai lomini. Ana apiejo ki Abraham. Teisho ino ama yeni lorere mpawaki lanko.
Meta, enkai ina inyeye usingale nye. Na andai iteru airwaki. Pe ama ya andai pawaki, aibelekeny. Yantongai ungoiru inyi enkatuishu.